Takk for hyggelig velkomst fra Svein. Jeg kom jo til, til min fars oppvekstmiljø, og det riktig som du sa, han har stiftet Indremisjonen, Landsindremisjonsforening her i, det var i 24 som du sa til meg tidligere. Det jo interessant, og han hadde et nært forhold til, til dette stedet og til Borge og omegnen her, så det, det var et utgangspunkt for han. Han vokste opp her også til han var 20 år omtrent da. Så nevnte jeg også min bror og meg da, at vi, har jo, vi jo teologisk utdannet, begge to, og da kom det en til min far og sa, ja, hvordan liker du det da, at du har to sønner som har blitt teologer og en prest? Og min far, han var nok så slagferdig, så han sa, det ekte haugiansk. For Haug hadde en sønn, han ble prest i Skien. Så det haugianske, det kjenner jeg. Jeg kjenner jo også, naturligvis også den andre tradisjonen som viktig, den rosenianske. I dag skal jeg forsøke å gjøre noe som litt tristig. Vi skal forsøke å ta frem noen nye, et nytt perspektiv på Hauge, som vel litt oversett, men vi våger å, jeg våger å gå litt inn i det, for det kan være interessant. Det kaster, det jo litt faglig sett, interessant også. Og det jeg har kalt foredraget, det Hans Nielsen Hauge, en patriotisk opplysningsmann. En patriotisk opplysningsmann. Og det lyder kanskje litt fremmed, men det ikke det når vi går ned i historien, og det skal vi prøve å arbeide oss inn i. La oss stanse til å begynne med, noe, med noen av de kjente bildene av Hauge som vi har alle sammen, og ikke minst dere som har lagt så mye arbeid i dette jubileet og med fantastiske installasjoner her og område og museum og greier. Så dette jo et kjernesentrum for Hauge-interesse og Hauge, kan godt si Hauge-forskning for den saks skyld. Det vi gjør, det vi først og fremst husker Hauge-folk, det jo vekkelsens mann, vekkelsen og bevegelsen som han skapte, og som virker helt opp til vår egen tid. Det langt imellom, det skjer masse imellom 17- og 1700-tallet vår tid, men likevel den haugianske tendensen og den haugianske perspektivet og ettervirkningen, den der hele tiden. Det vi kan gå opp den historien, og det har mange gjort, og det interessant. Men ok, dette vi lever i ettervirkning av Hauge som vekkelsespredikant, som vekkelsesleder, som introduserer en ny type fromhet på et vis, i hvert fall mer målrettet mot fremtiden enn den var kanskje på 1600-tallet. Det et veldig interessant trekk som vi alle kjenner. Det andre trekket som vi vil ta frem, det det som også gjør inntrykk, det den tiltalte og fengslede og dømte Hauge. Hauge som arresteres stadig og hamner i fengsel, og den uendelige rettssaken, det uendelige lange fengselsoppholdet som tok helsen hans. Hele dette perspektivet, det har vi inne. Og dette har vi også fått mer lys over under jubileet, med bidrag der. Hauge var ingen politisk revolusjonær, men han var øvrighetstro. Han delte kongens kristelige pietistiske program for folkeoppdragelse ved konfirmasjon, ved almueskole, med basis i Pontoppidans forklaring. Hauge var altså lojal mot konfesjonsstaten og folkeoppdragelsen. Han var mer kongetro i det en scene enn presten ofte var, mente han selv, og det stemmer vel også i stor grad. Likevel ble han forfulgt, ikke minst av presteskapet. Mange prester stilte seg bak aksjonene eller prosessen mot Hauge og sendte inn sine informasjoner til København. Den går i mange faser, vi kan ikke gå inn på det her, men den er et viktig element i vårt bilde vi har av Hauge. Den forfulgte predikanten, profeten kan vi gjerne si, den åndsfylte person som da kommer på kant med den etablerte kirkelighet og øvrighet, naturligvis. Så ender dette tålig bra, vi vet ikke om vi skal si det sånn akkurat, men etter 1814 så blir det jo en ny situasjon, men det lar vi ligge. Og de som forfulgte han, de var ofte opplysningsprester, opplysningsmenn. Og det er det som er interessant i dag for meg, og det vi er inne på nå, det er opplysningsmannen Hauge, som ble forfulgt av mange av opplysningsprestene. Og det er jo et lite paradoks, men det er for så vidt veldig viktig aspekt ved Hauges liv, og som jeg vil prøve å gå litt nærmere inn i. Opplysningsprestene, det var slike som har drevet stort opplysningsarbeid for et forbedret jordbruk og alminnelig hushold, og de ble ofte kalt potetprester, og det skal jeg komme litt tilbake til senere. Hauge hadde et patriotisk fedrelandssinn til samfunnet og det folk han virket i. Han var for så vidt på linje med disse prestene på en måte. Likevel blir han forfulgt, og det er det mange grunner til, for forfølgelsen har juridiske, sosiale, kulturelle grunner. Det er altså helt inn spørsmål om en bondedreng som i utgangspunktet er nok så uleid, men han skaffer seg jo lærdom etter hvert, som da står opp innenfor en etablert kultur av embetsverk og embetsmenn, og det er klart dette skapte vanskeligheter. Og det er knyttet til, som dere alle kjenner til, hva betyr egentlig konventikkelplakaten? Altså forbud mot legfolks frie forkynnelse, som egentlig var en positiv plakat. Den skulle fremme det pietistiske fromhetslivet, men under kontroll. Og det er denne kontrollen Hauge da omgår og kommer i konflikt. Vi lar dette bildet være der, og så sier vi at her står vi overfor et paradoks. Det er en patriot som vil arbeide til beste for sitt fedreland med opplysning og nyttig veiledning, og som kommer i konflikt. Han vil forkynne et liv etter de kristelige dyder i verden, etter Guds vilje i den verden Gud har skapt. Og Hauge har, også for dette patriotiske arbeidet, så har han en teologisk og kristelig motivering. Det kommer vi også tilbake til. Hvis vi nå ser på det kildematerialet vi har, så er ikke det så stort. Og jeg har ikke hatt tid, og vi skal prøve, min kone og jeg, gå nærmere inn igjennom litteraturen hans og se om vi finner noe mer som kan være interessant. Men vi har altså en skrift som kanskje noen av dere har lest, jeg tror ikke det er så mange, men noen har lest det, det er i bind 5 av ordningsutgave. Det heter Innledning til virksomme utøvelser av patriotiske betenkninger. Innledning, det er Hauge som har skrevet det, innledning til virksomme utøvelser av patriotiske betenkninger. Det er fra 1804. Han hadde begynt sitt virke i 1796, han hadde reist rundt som legpredikant, og en bevegelse var skapt, eller vokste mer og mer fram. Han reiste gjerne til fots, som dere vet, over store deler av landet, og i 1804, samme tid som dette skriftet blir publisert, blir han definitivt satt fast, og da begynner det lange fengselsoppholdet som dere kjenner til. Men på samme tid skriver han altså patriotiske betenkninger i en stat og et samfunn og et land som nå setter han i kasjotten. Så dette er, synes jeg, nok så sånn fristende forskningsmessig, ikke minst da. Men han hadde allerede skrevet et større arbeid som het En patriotisk betenkning om Danmark og Norges forenede stat. Det står nevnt, men det er borte. Og hvem hadde ikke ønsket å få lese det skriftet? Men det er altså borte. Historikere synes naturligvis at det er trist når sånne viktige og informative kilder forsvinner. Men min gode kollega herfra, han er fra Fredrikstad, Bugge Amundsen. Vi har jobbet masse i Østfold tidligere her med prosjekter, og han pleide også å si, og det er forstått enig, vi må være glad for en del branner, så det forsvinner noen kilder, eller så går det helt over hodet på oss. Og det kan det være noe i. Men dette ville vi gjerne ha sett. Det hadde vært kjempemorsomt å sette, men det er altså borte. Kanskje vi finner det. Det er mulig. Når han da skriver en skriver denne betänkning som lägger märke till att det är den förenade staten. Han brukar uttrycket stat. Kan komma lite tillbaka till kanske samtalen också, men detta är väldigt viktigt. Staten är utgångspunkten. Staten är inte huvudtema, men stat och staten är förutsättning och ramme för det patriotiska. Nu är det en god del andra, en del andra texter som är goda kilder. Jag ska bara nämna dem som vi jag brukar sån indirekt. Jag kommer inte in med citater, men jag bygger på dem. Vi har en ett ordskrift som heter Grundregler. Det är många kapitler och det är många ting som uppgår är i detta skriftet, och det är grundregler för den troendes liv och vad tron går ut på, och det är ett väldigt intressant och viktigt skrift. Det är viktigt i denna sammanhang. Det kommer nog senare i 1808. Men här har han en inledning. Det är därför det är viktigt. För där säger han att reglerna, alltså grundreglerna för våra handlingar, de måste samsvara både med naturen och uppenbaringen. Både med naturen och uppenbaringen. Han ser förmedlingen av upplysningen, sin egen upplysningsverksamhet bland de jävne folk som legman. Det ser han alltså som en förmedling som ska överstämma med både uppenbaringen och naturen. Och målsättningen är, som han skriver, människans förbättring. Och vi har också en tredje kilde som är relevant, jag bara nämner den. Överbevisning om vantro och övertro med upplysning av det antagande för rätt tro. Det är en väldigt intressant skrift, det går an att läsa det med stort utbyte. Och detta ligger lite under det jag nu går vidare med. Hvis vi nu går in på att spørre vad är det egentligen som ligger nær upp till vårt tema? Hauge som upplysningsman, patriotisk upplysningsman. Ja, då får jag nämna något som de flesta känner här. Det är den stora insatsen som har gjort för att avdäcka hur Hauge praktiserar sitt verksamhet som grunder, små industri och företag. Och det är att bygga upp verksamhet inför bevegelsen med hjälp av bevegelsen. Detta vet vi, det har skrevs större arbeten om det, men det också hör med i detta bild som jag går in i. Och då man har varit upptatt av den etik som Hauge la för verksamhet inför den småindustrin, och det har man prövat att förmedla till vår tid. Okej, det är en måte att göra det på. Det är inte min måte, men det är en intressant måte och det är ett intressant tema. Så kan vi se si att hans virkning, forskningen har avdekket oss ett annat element i hans virkning, nämligen det kulturella. Och det är det vi dere hade väl Linda Haukland här en gång i tiden. Hon har jobbat med detta och senare också har Gunnarsson brukt mycket av detta i sin bok. Men det poängen är kulturellt. Det blev utvecklat det de kallar med ett främmedord, en litterär infrastruktur. Det är lite fint sagt, men det betyder ett kommunikationsnät, kan vi säga. Si. Infrastruktur, vi snackar ju ofta om det. Goda vägar och fina järnbanor, det är infrastruktur och andra ting. Ett nät för litterär verksamhet, för böcker, småskrifter och så vidare. Och detta är det skapade han och bevegelsen skapade det. Och utgångspunkten för infrastrukturen, det är naturligtvis enorm produktion av större och mindre skrifter. Och han är på den måten en av de betydligaste författarna vi har haft i Norge när det gäller antal utgivelser. Det är ett tema det också, men i vart fall på den sektorn är han alltså föregriper han mycket. Han har ett svårt författarskap bak sig och en flittig brevskriver. Och så får vi se då skapas det en slags deloffentlighet, kan vi kalla det, i bondesamfunnet, i småbyene, där den haugianske bevegelse är, och där denna deloffentligheten som vi kommer lite tillbaka till. Bakgrunden för att han kunde få till detta, det var naturligtvis att han grundlade boktryckerier, han brukte boktryckerier, och han la grundlag med papirproduktion. Detta är de materiella förutsättningar. Mosthus förlag i Kristiania eller Oslo, det är haugianska utgångspunkter. Det är flera av dessa runt omkring i landet. Nu har vi satt detta lite in i kontext. gründer, infrastruktur med litteratur, bøker, småskrifter, brev, som hans kulturelle, et kulturelt rom som han skaper. Dette må vi ikke glemme. Vi må ikke glemme dette, for det inngår jo helt og rundt og med på å vise han og få han til å fungere og virke som vekkelsespredikant og åndelig leder. Altså, dette henger sammen, alt dette her. Det sånn I kirkehistorien. Det ikke noe... Den store predikanten aldri alene. Det en illusion. Aldri alene. Nå en organisasjon rundt seg, venner rundt seg, penger som skal til for at det skal gå. Da må vi si litt om patriotisme. For det ganske viktig å være klar over hva det Og patriotisme har forskningen jobbet med, selvsagt. Hva det for noe I Norge på denne tiden? Og da skjelner man mellom alminnelig og nasjonal patriotisme. Hva å være patriot på denne tiden? Den alminnelige patriotisme, den kommer til uttrykk ved handlinger og ideer som gavner allmenninteressen eller fellesinteressen I det samfunnet man tilhører. Veldig grei og god definisjon. Vi kan si det på en annen måte. Det å være en god borger, gjøre sin plikt og bidra til at fellesskapet får nytte av det man gjør, eller man tenker på fellesskapet når man gjør det. Og det kan være på mange forskjellige måter. Allmennpatriotismen, den jo I alle samfunnsklasser. En sann patriot arbeidsom, aktiv, han eksempel for andre, og dette statens ideologi. Dette noe som staten interessert I. Men allmenn og nasjonal patriotisme går over I hverandre. Når vi snakker om nasjonal patriotisme, så det, da det flagget, og da det mange andre ting, men vi kan ta det her på denne tiden, da det som skal gi den norske folk og nasjon, det som løfter nasjonen, og det man da var særlig opptatt av, ikke Hauge, men andre I hjemmestanden, det var å få til et norsk universitet, og det kommer da rett etter århundreskiftet, altså 1811 var det vel det kom. Og så det da, slik at Hauge, selv om de går over I hverandre disse typer av patriotisme, så Hauge å betrakte som en allmenn patriot. Og det ser vi. Han opptatt av Norge og, skal vi si, territoriet, det norske territorium, som egentlig på den tiden han virker før 1814, Danmark-Norge. Han opptatt av det folket som bor der og virker der, og fedrene før dem. For dette jo gårds, det jo et bondesamfunn hvor... Fedrene gårdene ligger jo der, og da det viktig for han å veilede folk, og da særlig bondesamfunnet, slik at deres arbeid best mulig kan tjene fellesskapet. Og det å være patriot I den dansk-norske staten, og det å drive opplysning blant folk. Og der vekkelsespredikanten Hauge, der han. Det en viktig side ved hans virke, og det lyder kanskje litt prosaisk, men det det ikke. Det stor betydning han inngår I en bred bevegelse. Opplysningsprester, det dere sikkert hørt om. Vi har flere navn, Johan Ernst Gunnerus, Hans Strøm, Peder Hansen, som var biskop I Kristiansand, biskop Bekke I Kristiania. Alle var viktige personer, og det skrevet en god del om dem. Jeg skal ikke komme inn på dem, jeg skal ta fram en helt annen opplysningsprest, som tilhører Østfold. Det presten Jakob Nikolai Vilse. Nikolai Vilse levde fra 1736 til 1801, og han blitt oversett. Kanskje også her I Østfold. Ikke så mye her. Mange vært opptatt av han her. Han født I Danmark. Han prest I Spydberg fra 68 til 85 på 1700-tallet. Han ble sogneprest I Eidsberg. Han døde I 1801. Han samtidig med Hauge I Østfold. Det det morsomme, og det jo noe som appellerer til ens nysgjerrighet. For disse, de var jo begge fylt av den patriotiske ånd. Og Vilse var en skikkelig opplysningsprest, det var han. Altså Hauge har denne opplysningspresten nær ved sin side, nær det samme geografiske og forsvart også kulturelle rommet, der Hauge begynte som legpredikant, og vekkelsen bryter ut, og den folkelige bevegelsen oppstår. Det store forskjeller som vi ikke må glemme. Hauge var bonde, Vilse var embetsmann. Hauge var i utgangspunkt en ulærd legpredikant. Han ble mer og mer lærd, leste masse, utrolig gode kunnskaper. Hauge var ikke bare et prest, men han var egentlig en høylærd professor. Engasjert i vitenskap. Vilse, ja. Vilse var en høylærd professor. Engasjert i vitenskapelig arbeid, også internasjonalt i Tyskland. Og begge var patrioter. Tross de dype forskjeller hadde de en felles horisont for sitt virke. Velstand og fremgang i folkets liv i det danske, norske tvillingriket, styrt av en kristelig øvrighet, Enevoldskongen, med det formålet eller det motto, fromhet styrker rikene. Fromhet styrker rikene. Kanskje vi kunne høre litt mer om det i dag. Vilse omtaler aldri Hauge, men han skriver jo masse om Spydeberg og Eidsberg. Omtaler han aldri. Men han er opptatt av den pietistiske kristendommen, ortodox kristendom, og er opptatt av Pontoppidans forklaring, allmennskolen og konfirmasjonen. Vilse har det vi kan kalle en statspietistisk grunnmur, som gjelder da både for Vilse, presten, og for Hauge. Vilse var skeptisk til sekteriske svermere, og i Østfold var det mange hernhutiske fellesskap. Det er, som jeg kjenner godt, han lever enda, Eliassen fra nede i Sarsborg, han har gått opp disse, det er veldig spennende felt. Han kjente Grev Sinsendorf fra Danmark, var sterk kritisk til deres tro og religiøse praksis, var preget av føleri og sentimentalitet, og det svekkes deres moral, skriver Vilse. Og han var opptatt også av det nasjonale, av universitetet i Kristiania. Men Hauge er også skeptisk til hernutismen. Han hadde jo opplevd en veldig problematisk prest i sin hjembygd, Seberg, som opprinnelig hadde sin bakgrunn i denne radikale bevegelsen. Men Seberg var jo, hvorvidt han var litt sånn, eller hvordan det var, det vet ikke jeg, men det var i hvert fall var det slik at Hauge tok avstand fra ham. Ikke bare hans praksis, den var jo litt spesiell, men også hans lære. Det må vi være klar over. Hernutisme og haugianisme, det gikk ikke sammen, og det gjorde heller ikke for Vilse. Det som er interessant, ja, han var jo kjent for å være veldig opptatt av folkets sedelighet, Seberg, så han reiste rundt i gårdene, på gårdene, og så gikk han om natten opp og så der hvor enkene bodde. Så hadde han med seg en svær stang, og så stakk han den ned i senga deres, for å finne ut om det lå en mann der da. Det var ikke rart han ble avsatt, for å si det sånn da. Han forsvant. Og så kan vi gå til den konkrete teksten, og det er litt moro. Disse betenkningene, for her kommer jeg til å være helt konkret. Hva er det han sier? Hva er det han vil formidle til folket? Han vil bistå bøndene og andre som dyrker jorda, landmannsbruk, kaller han det, med kunnskap og med råd. Til beste for staten, merk det, og derfor patriotisk, men han vil at det skal forhindre, han vil forhindre skader, og han vil fremme det som gavner, skriver han. Han hadde vært engasjert i jordbruksarbeid på familiegården hjemme, men hadde reist omkring i landet, og slikt på den måten han skaffet seg masse kunnskaper, og det ser vi her i denne teksten. Hans utgangspunkt er det praktiske livet. Han er ikke akademiker, han er ingen professor, han har ikke bakgrunn i forskningen som Vilse. Han er praktisk, og han ser de økonomiske forskjeller og forskjell på evner, og han ser de som trenger å kjøpe alt det de trenger til sitt livsopphold, skriver han. De klager over dyrtid, og så kommer det da, som er typisk Hauge. Kan det bli annerledes slik bøndene driver sine bruk? Her trengs opplysning til forbedring, og nå vil han bidra til det. Folk må ta ansvar selv for sin drift av gårdsbruket. Det er det han sier, men jeg skal bistå med opplysning. Og han er opptatt av korndyrkning. Han har på sine reiser helt fra Senja i nord til syd i landet, har han sett hvordan kornsortene virker. Havre en god sort. Man kan bruke andre kornsorter enn havre, for eksempel bygg. Og jordsmonnet kan forbedres slik at det blir bedre avlinger. Dette den store legpredikanten som skriver. Han vil fremme husdyrholdet. Da skaffer man god mat, men også andre varer til livets opphold, særlig viktig langs kysten blant fiskeribefolkningen. Haug er opptatt av byggeskikken av egnede redskaper for å bygge gode hus, og dessuten legger han stor vekt på systematisk bruk av gjødsel, som kan iblandes tang og andre vekster. Jeg siterer hele det der rett fra teksten hans. Dessuten bør man sikre seg vanning av jordene, slik man gjør i Lom Prestegjeld, skriver han, langt opp i Gudbrandsdalen, der de graver grøfter og flytter stein fra jordene. Og Hauge var som alle andre på den tiden, som var fremmelige og opplyste. Han var opptatt av poteten. Poteten kom til Norge i 1740. Den var svært næringsrik, og i krisetider som dette, det var trussel om sult, reddet det mange fra sultedøden. Og opplysningspressene, de engasjerte seg i arbeidet for å dyrke denne veksten, og de fikk navn potetprester, som jeg nevnte. Og det var mange av dem, en som het Peder Herzberg, han skrev en bok i 1774, som het En underretning for bønder i Norge om den meget nyttige jordfrukt, potatos, at plante og bruke, egen erfarenhet forestillet. Så dette var noe man var opptatt av. Kongen hadde bedt embedsmennene og bøndene om å styrke dyrkingen, for det truet stadig hungersnød. Siste halvpart av 1700-tallet i hvert fall. Uår og mange andre ting, og ble også bedt om at de utvidet stabburne side, så de kunne få mat. Det var en, og så kommer da Hauge og snakker om den rette dyrkningsmetoden for poteter. Og da viser han til Rygge, Ryggesogn. Der har bøndene skaffet seg både kunnskap og erfaring til å utvikle fruktbar jord til dyrking av poteter. Dette er, i gåsøgne, potetpresten Hauge. Hauge er i forkant av utviklingen innen landbruket. Han ser også hvor viktig det er med hagedyrking og fruktdyrking. Det er alt for lite kunnskap om hvordan frukten skal oppbevares og bearbeides, skriver han. Derfor må det bli bedre kunnskap om fruktdyrking. Dyrkingen av hagefrukt bør bli alminnelig rundt på gårdene. Metoder for tilberedning er han også opptatt av. Han kom med konkrete råd, for eksempel om kokingen av frukten. Man må bruke lokk over kjelen, for med dampen forsvinner mye kraft. Han påpeker dessuten av grovarbeid i større behov for mat enn finarbeid innomhus. Skjelner man ikke mellom ulike behov etter arbeidets art, blir det frotseri. Ved begynnelsen av 1800-tallet var Hauge godt i gang med sine små håndverksbedrifter og virksomheter, og dette tar han også inn her. Han tar det inn i sin betenkning. Smiene og sagene kan drives med vannkraft. Sagbladene bør forbedres. Det bør startes flere teglverk, spinnerier, sagbruk og veverier. Hauge er opptatt av at man husholder med skogen og trevirke. Redskapene bør bli mer effektive. Bruk av gjærer gjør han seg også tanker om. Og det er vilse, alle opplysningspressene er opptatt av gjærene. De var for dårlige. Nå er vi midt inne i landbrukspolitikken, midt inne i det konkrete liv på bygdene. Der er Hauge sammen med opplysningspressene. Men de er embetsmenn, han er bonde. Så har han da også flere vurderinger som vi skal gå nærmere inn på om arbeidets organisering. Og det går han inn på et særlig felt som vi må ta med, men jeg synes er litt interessant. Det er kjønnet og arbeidet. Alle snakker om Hauge som, han var jo for kvinnelige prester, og det var så mye rart i tidligere, det har han aldri vært, men altså det er en hel tematikk. La oss gå inn her og se hvordan han skriver om dette her. Jo, han er inne på det. Han tenker som alle i samtiden, fra de høyeste og viktigste filosofer som Immanuel Kant, Rousseau, og til opplysningsprester og Hauge. Det er forskjell på mann og kvinne. Mann har langt sterkere krefter og atskillig flere kunnskaper enn kvinnen, og kan og bør utøve flere gjerninger enn kvinnen. Han er helt tidstypisk. Men så holder han et oppgjør med den som ser det som vannærende at kvinner gjør vanlig mannsarbeid. Det kan være nødvendig arbeid på grunn av sykdom, krig eller av andre grunner. Men det gjelder også i alminnelighet for Hauge. Man kan ikke se ned på den type arbeid. Det er helt feil. Både jorddyrking og tilberedelse av frukt kan kvinner utføre, og det må mannen også kunne lære seg å bruke tid på. Han kan åpne til på andre ting også. Og det kan være greit med en praktisk arbeidsfordeling, sier han, men til sist må alt tjene gode. Det felles formål, det vil si den stat man virker i. Hauge holder også frem at mann kan og bør gjøre kvinnearbeid. Det er ikke vanærende. Tvert imot har det en god praktisk grunn. Om vinteren er det lite av tradisjonelt mannsarbeid å gjøre. Det vet vi jo fra bondesamfunnet. Da bør mann ta opp kvinnelige syster, for slik å unngå å gå ledig, som igjen kan føre til dovenskap og det som verre er. Man kan hengi seg til laster, det er drukkenskap og litt av hvert. Så her ser han, man må holde folk i arbeid, ellers går det gærent. Generelt gjelder at enhver bør benytte sine gaver og krefter til nyttig arbeid. Her er altså denne arbeidsmoralen som vi finner også andre steder, hos i gründervirksomheten og så videre. Og så er han da til slutt lei av skriftet sitt. Ja, folk er kanskje lei å lese om hans synspunkter på forbedring og sparsommelighet, som han skriver. Han håper at disse korte anførsler kan sette i gang leserne til å forbedre sitt arbeid både i jordbruk og håndverk. Han gir en fremstilling av sine gode råd, sine innsikter og erfaringer for å begrunne dem. Det er noe springende og knapt, men det er historisk konkret. Han har en god innsikt i datidens jordbruk og produksjonsliv, er god for å forstå hva han mener. Men hans rådgivning har sin ramme, det er alltid satt inn i et patriotisk og et kristelig perspektiv. Alt er forankret i læren om skaperen og skaperverket, slik vi kan se det i naturen, skriver han. Den hele naturen lærer oss at vår bruk av den er nødvendig og nyttig, og bruk av den er nødvendig og nyttig, og det må skje i pakt med Guds plan, som Gud har nedlagt i naturen, for vi skal arbeide for vårt livsopphold. Vi vet at ledighet er en farlig last. Det blir riktig ille om sterke, driftige og særlig begavede mennesker, og da særlig menn naturligvis, ikke blir satt til å bruke sine evner. Det kan føre til skade for dem selv og for andre. Hauge har et moralsk perspektiv på arbeidet, slik at det skal forhindre det onde og fremme det gode. Dette er opplysningsmannen Hauge. Og jeg har tatt litt ut, og vi kan sikkert finne mye mer i tekstene, men ikke så mye som vi kanskje tror. Nils har også sitt syn på arbeidet, og vi kan gå, han skriver da en beskrivelse over Spydebergs prestegjeld over Eidsberg, og den er utrolig interessant å lese. Den er gitt ut på ny her av Tore Stubru, skrifterutvalg, Spydeberg og Eidsbergs prestegjelds beskrivelser. Det er fryktelig morsom lesning. Utrolig morsomt, for han går helt inn i detaljene i bondesamfunnet. Og jeg skal bare nevne kort hva han egentlig beskriver. Det er en svær tekst. Den var tilegnet det patriotiske selskapet Kristiania, som hadde inspirert ham. Og han er veldig bredde. Han skrev om geografi, topografi, dyreliv og planteliv, økonomiske og sosiale forhold, sykdommer, kirkelivet, skolevesenet, matskikkene, jakt og fiske. Men særlig viktig for Vilse er det han kaller landhusholdningen. Her tar han opp virksomhet og arbeid i jordbrukssamfunnet, åkerdyrkingen, bruk av gjødsel, skogdriften, ikke minst hagebruket er han også opptatt av. Han skriver om dyreholdet, kreaturene, kuer, gjess og svin. Han er også opptatt av husbygging, dessuten jakt i skogsterreng og fisk av ulike arter med ulike redskaper, fremfor alt i Glomma. Kan du lese hva de fisket i Glomma på den tiden? Han er helt detaljert, han kjenner alt sammen. Og så til slutt beregner han utgifter og inntekter ved husholdet. Det er en oversikt over inntekter. Det er utrolig morsomt å se. Det kan de tjene, det er de som utgifter. Og dette er for å opplyse. Og det er da det leder å leve godt og riktig og fornuftig. Og sammenlignet med Hauge, så tar han jo opp akkurat de samme tingene, bare enda mye, mye, mye mer. Det er jo viktig. Men hvordan skulle, etterfølge Hauge, nå tar jeg et annet trekk ved Vilse, hvordan skulle han fått spredt denne kunnskapen til folk flest, ut i bondesamfunnet? Og da må vi ta med, som var med til i dag i forskningen, at lese- og skriveferdigheten på denne tiden var meget godt, godt utbredt. Bønnen hadde bøker. Vilse mener at hver tiende går av den bibel, mer utbredt var bønnebøker og byggelitteratur. Tillegg hadde fortellinger og viser, noen gode, men noen usmakelige. Og usmakelig, det betyr forholdsvis umoralske, da. Det er jo det han mener, men det er usmakelig. Så dette ser han, og dette er ikke så bra, sier han da. Hvordan skal vi få fram kunnskapen? Jo, vi må lage et stort bibliotek for bøndene. Han har et godt forslag. 8 bøker. Det er husholdning, jeg nevner noen av dem. Husholdningsboken om akra, eng og havbruk og skogsdrift, om naturen, naturvitenskapelig oversikt, historien, og fremfor alt en bok om kristendom. En bok om den sanne visdom. Og her skal det tas inn stykke fra skriften, katekismens ord, korte oppbyggelige betraktninger, bønner og takksigelser, gjerne fra Davids salmer og Salomos ordspråk, til trøst ved sykdom. Vilse ønsker en bok, også en liten, i tillegg en liten morallære, selvsagt. Vilsøle med til potetprestene, men viktigere enn poteten til forbedring i landbruket en tid med mye sult og nød, var likevel innføringen i det åndelige livet. Dessuten gjør de potetprestene gjør en innovasjon i norsk landbruk, som vi må ta med her, nemlig kløveren. Det visste dere kanskje ikke. Kløveren innføres av disse prestene, og det er en fantastisk vekst som forbedrer jordsmonnet hele tiden, og som er vært en stor velsignelse. Poteter var viktig, men kløver var i grunnen like kanskje viktigere. For landbruket, for jordbruket. Så kan vi da si, potetprestene manglet ikke sans for åndelig liv, tro og nytt liv. Det stemmer ikke. Det var i hvert fall ikke slik blant det skikt som Vilse tilhører. Men det er forskjell mellom dem. Vilse vil bruke boken som medium for folkeopplysning. Hauge fremmer boktrykkerkunsten, opptrykker mange bøker som vi har nevnt, han sprer dem vidt og bredt, og Hauges tilhengere, de leser ikke bare Bibelen, men det er vanskelig å se at han utgir bøker på denne opplysningssektoren. Det virker ikke som han har gjort. Hvordan har han da spredt det? Jo, han foretok jo lange reiser. Han gikk jo sammen med folk, han var i hjemmene, han hadde hatt kontakt med masser av disse troende menneskene og andre rundt omkring i hele landet. Og han korresponderer med dem med brev. Her er den jeg kalte en haugiansk deloffentlighet for patriotisk opplysningsengasjement. Det må det ha vært. Men finnes det bøker, finnes det skrifter? Det vet vi ikke. Det skal prøve å undersøke. Det er veldig spennende. Og det kan være det helt knyttet til gründervirksomheten. Her står vi overfor viktige forskningsmessige spørsmål. Og så kommer vi da spørsmål, hva er egentlig dette forholdet, hvordan skal vi forstå dette forholdet, tar det mot slutten nå, dette forholdet til opplysningsprestene som mange har vært veldig opptatt av, og med rette. For jeg nevnte dette, det er store motsetninger, og det er sosiale, kulturelle, det kan være økonomiske, det er klart, her er det litt mange ting. Det var én opplysningsprest, biskop Peder Hansen i Kristiansand, som bekjempet Hauge med voldsom kraft. Han kjenner det sikkert. Hansen var det vi kaller neolog. Det er en annen teologisk holdning enn Vilse. Opplysningen kommer i flere faser. Den første fasen, det er den Vilse og forstått Hauge også tilhører. Den ytre verden Det som gir grunnlag, gir opplysning kraft, det gjennombruddet for den nye naturvitenskapen på veldig mange felt og med store virkninger etter hvert som 100 årene går fra tidlig på 1600-tallet. Man skriver naturen på en rasjonell måte med årsak-virkning, vekt, avstand, bevegelser, og man ser denne natur som skapelsen og naturens bok. Der vitenskapen gir bedre kunnskap og mulighet til å forstå denne Guds natur, sånn tenkte man, og den gir teknisk kunnskap til å nyttiggjøre seg naturen. Men så finnes det en annen bok, den andre boken er Frelsens bok om Guds frelsesgjerning gjennom historien, og særlig da, naturligvis, Guds sønn som blir menneske og levde til Guds vilje, og til sist dør på korset og oppstår i graven til vår frelse. Dette er det åpenbaringshistorie, som ikke er i strid med fornuften, men over fornuften. Dette er ikke i naturens bok, men ligger i forlengelsen av naturens bok, for det er Gud som handler i begge. Og denne måten å tenke på, mellom åpenbaring og natur, mellom skapelse og natur, den er de felles om Vils og Hauge, men også på en topp i dag. Tenk akkurat likt. Hauge og de hadde dette, at den naturgitte verden var Guds verden, som mennesket hadde fått egne midler til å bruke, og menneskets lykke, slik Hauge og slik Vilse beskriver det, menneskets lyksalighet, den arbeider man frem gjennom et rett arbeid og forhold til naturen, men definitivt og fundamentalt gjennom Kristus og frelsen ved ham. Neologien til Hansen og hans likesinde, som er noe senere, det er en radikalisering. Og det må være klar over, opplysningsprestene var av flere slag. De tidligste, de var omtrent, stod sammen med Hauge på en topp i dag og alt sammen. Så kommer da disse radikalerne mot slutten. Og i Tyskland er det jo voldsomt av dem, og i Danmark. Da ser man åpenbaringen av naturen helt knyttet sammen. Det er ikke noe nytt åpenbaringen bringer enn det som naturen allerede har. Det er nemlig slik at da blir de fornuftige regler som gjelder i naturvitenskapen, de må man da benytte på frelseshistorien. Og det bruker man, og så forsvinner det ene etter det andre. Først så forsvinner englene. Det er ikke rasjonelt, ikke sant? Så forsvinner naturligvis Satan. Det er ikke noe særlig, det er jo overtro. Så begynner man å gå inn på under i det nye testamentet og gamle testamentet for øvrig. Det skjer egentlig ikke under. Det er liksom bare trikk som Gud Jesus bruker og så videre. Og så begynner man å gå løs på Jesu guddom, frelsesverket. Til slutt er det ikke så mye igjen. Hos neologene går ikke fullt så langt, men det ender jo der at de tror til slutt bare på Pontius Pilatus. Det blir ikke noe særlig mer. Altså resten er blitt en allmenn religion. Dette er naturligvis dypt i strid med de første opplysningsprestene, og ikke minst med Hauge, som er knyttet troen og frelsen til Kristi gjerning, til inkarnasjon. Han går igjennom de skriftene jeg nevnte. Går han inn i denne troen på helt ortodox vis etter mitt skjønn? Han er jo ikke ortodox i vanlig forstand, men han har den gamle overlevering om Kristus, sann Gud og sant menneske, treenighetslære og så videre. Men disse opplysningsprestene, à la Hansen i Kristiansand, de tenker ikke slik. De akkommoderer seg, som det heter. I sitt hjerte og i sin hjerne fremfor alt, så trodde de jo ikke så veldig mye på det de var satt til å formidle til allmuen. Stakkars uopplyste menneskene, som de skulle hadde i menighetene. Derfor tilpasset man seg, brukte pontoppidan og bibel og sånne ting, men man tenkte, dette er mennesker som ikke har kommet så langt til opplysning, så de må ha det på den måten. Vi akkommoderer oss. Vi tilpasser oss. Men målet var naturligvis fullstendig opplysning. Målet var egentlig sekularisering. Det er jo det det ligger i det. Til syvende og sist. Da blir dette veldig viktig for å forstå konflikten mellom disse to retningene. Haugianerne og Hauge og opplysningsfilosofien eller opplysningsvesenet, for opplysningen er altså mye mer nyansert. Det er et viktig punkt å være klar over, så vi skjønner en ting. Hauge ikke et sånt enestående fenomen i historien. Han i historien. Han det også på denne måten jeg prøvde å fremstille der, men på mange andre måter. Og da da liksom, det jeg vil si til slutt til dere, det at jo mer man arbeider med Hauge, jo mer man leser seg inn, leser hans tekster eller hva man vil, jo dypere og rikere blir bildet ham. Og hvor mangfoldig han Han har så mange aspekter. Han vekkelsespredikant, som vi har sagt. Han blir forfulgt for sin trosskyld og sin forkynnelsesfyld. Han en som representerer noe frigjørende, det gjør han jo. Og han en som bygger noe nytt, bygger en ny type organisasjon i kirkelivet, altså vennesamfunnet som blir organisasjon og så videre. Og han samtidig kirkelojal, kongelojal, vil styrke staten og opplysningsmann, og går ut for å lære bøndene å være nyttige bønder av hensyn til dem selv, men også av hensyn til andre, og dette deres vei mot lykke, absolutt, men den egentlige lyksalighet, den gitt i Kristus evangeliet, i troen. Der har vi denne mangfoldige Hauge, som jo fryktelig fascinerende å beskjeftige seg med. Jeg ingen betydelig Haugeforsker, men det jeg har gjort det nå, det å i hvert fall prøve å få frem noen av det jeg har gjort, skrevet om hans mystikk og så videre, det å få frem denne mangesidigheten som man må ha med seg, ellers så blir han en propagandatrikk, liksom. Holder oss til Haugeorganismen. Ja, vi holder oss til Haugeorganismen, men hva holder vi oss til da? Det ganske et rikt tilfang å da forholde seg til. Og ikke så enkelt, men viktig i norsk kirkehistorie. Takk for oppmerksomheten.